Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Petak je 24. jun, ovo su najvažnije vesti. 4 meseca ruske invazije na Ukrajinu. Najavljeno povlačenje ukrajinskih snaga iz Severodonjecka. Bugarski poslanici dali vladi zeleno svetlo da odobri pregovarački okvir za članstvo Severne Makedonije u Evropskoj uniji. Bačena bomba na zgradu Elektrokosmeta u Severnoj Mitrovici. Ukinuto rešenje kojim je ukinut Dijani Hrkalović kućni pritvor i nošenje nanogice. U Srbiji sutra toplo i nestabilno vreme. U brdsko-planinskim predelima nepogode. Temperatura do 33 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Šta stoji u obrazloženju odluke apelacionog suda kojem je ukinuo rešenje Višeg suda u Beogradu o ukidanju mere kućnog pritvora bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović, portparolka apelacionog suda Mirjana Piljić za Radio Slobodna Evropa.
Po naloženju apelacijanog suda, prvostepeno rešenje sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, imajući u vidu da su razlozi o odlučnim činjenicama kojima se prvostepeni sud rukovodio prilikom donošenja odluke, nejasni i u znatnoj meri protivrečni.
Cene na svetskom tržištu su porasle najviše u poslednje 4 decenije, zbog čega preti recesija i visoka inflacija. Robert Rist, potpredsednik federalnih rezervi u Bostonu.
The primary driver of inflation has been...
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najpre doprineli poremećaji u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 4 meseca od početka ruske invazije na Ukrajinu. Najžešće borbe i dalje se vode na istoku zemlje, dok ruske snage nastavljaju da gađaju regiju teškom artiljerijom. Usled toga Ukrajina je najavila povlačenje sa teritorije Severodonjecka, koju su sada većinom okupirale ruske snage, priredila Nevena Bogdanović.
Regionalni ukrajinski zvaničnik je rano 24. juna najavio povlačenje ukrajinskih snaga iz Severodonjecka, dok Moskva pokušava da okruži poslednju teritoriju na kojoj Ukrajinci pružaju otpor u Lugansku, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ostajati na pozicijama razbijanim u komade tokom mnogo meseci samo zbog ostanka tamo nema smisla, rekao je guverner Sergij Hajdaj. Kijev je 23. juna najavio dolazak prvih američkih dalekometnih sistema, budući da su Sjedinjene Države obećale da će poslati novu vojnu pomoć, uključujući više raketnih sistema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u redovnom obraćanju u četvrtak uveče istakao je da je od ključnog značaja brža isporuka naoružanja Ukrajini.
Masovni vazdušni i artiljerijski udari u Donbasu. Cilj okupatora u ovom pravcu je nepromenjen. Oni žele da unište ceo Donbas korak po korak. Ceo. Lisičansk, Slovjansk, Kramatorsk. Svaki grad koji treba kako bi od svega napravili Mariupolj. Potpuno uništeno. Zbog toga ponovo i ponovo ističemo značaj ubrzanja isporuke naoružanja Ukrajini. Ono što je neophodno odmah je prioritet na bojnom polju kako bi se ova dijabolička armada zaustavila i gurnula iza ukrajinskih granica.
Izjavio je Zelenski, prenosi Reuters. Ruske snage su napredovale u Severodonjecku tokom poslednjih nekoliko nedelja. Grad koji je pre rata imao 100.000 stanovnika, danas je u ruševinama. Teške borbe vode se i za Lisičansk, poslednji grad Luganske oblasti na istoku pod punom kontrolom Ukrajine. Evropska unija Ukrajini je na samitu u Briselu 23. juna dodelila status kandidata. Time je pokrenut potencijalno višegodišnji proces koji bi mogao da udalji ovu ratom pogođenu zemlju od uticaja Rusije i da je čvršće poveže sa Zapadom. I evropski i ukrajinski zvaničnici odluku su nazvali istorijskom. Za građane Pokrovska, grada u Donjecku, na istoku Ukrajine, to je dobra vest. Smatraju, međutim, da im do punopravnog članstva predstoji dug put. Jevhen Zajcev i Julija za AP kažu.
Odluka sama po sebi nije loša, ali kako će to funkcionisati sa našim visokim institucijama? To je takva stvar. Nismo spremni, to je tako. Dug je put do odluke o članstvu. To je ishitrena odluka i mi nismo još spremni.
Odluka je doneta, to je veoma dobro. Ništa ne zavisi od nas, ali se nadam da će veoma skoro sve biti sređeno. Tako da sve će biti u redu, sve će biti Ukrajina.
Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji manje od nedelju dana nakon što je Rusija izvršila invaziju na nju 24. februara. Na putu do punopravnog članstva, međutim, predstojio je borba protiv korupcije u institucijama i duge reforme.
Bugarski poslanici dali su danas vladi zeleno svetlo da odobri pregovarački okvir za članstvo u Evropskoj uniji za Severnu Makedoniju, što bi toj susednoj zemlji moglo omogućiti da započne pregovore o pridruživanju sa blokom, javlja Reuters. Poslanici su glasali za to da vlada ukine veto na okvir iz 2020. nametnut zbog spora oko istorije i jezika. Odluka bugarskog parlamenta dolazi dan nakon što je Evropska unija dala status kandidata Ukrajini i Moldaviji.
slobodnaevropa.org.
Na zgradu Elektrokosmeta u Severnoj Mitrovici je u četvrtak uveče bačena eksplozivna naprava. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policiji za region Sever. Slučaj je okarakterisan kao izazivanje opšte opasnosti, a istraga je u toku. Iz policije napominju da nema povređenih. Elektrokosmet je kompanija koja funkcioniše u okviru Elektroprivrede Srbije. Na osnovu dogovora Kosova i Srbije u okviru dijaloga, nadležnosti te kompanije bi trebalo da preuzme Elektrosever, kompanija koja tek treba da dobije licencu od kosovskog regulatornog tela za energetiku. Apelacioni sud je ukinuo rešenje kojim je Viši sud u Beogradu početkom juna odlučio da Dijani Hrkalović, bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova, ukine meru kućnog pritvora i dozvolilo je da se brani sa slobode. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom sudu. Rešenje je odlukom sudije Apelacionog suda vraćeno Višem sudu na ponovno odlučivanje. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, to ne znači automatski da će Dijani Hrkalović ponovo biti uvedena mera kućnog pritvora, već da će se o tome Viši sud ponovo izjasniti. Dijanu Hrkalović tužilaštvo za organizovani kriminal tereti za trgovinu uticajem u dva slučaja. Njoj je 6. juna takozvani kućni pritvor zamenjen zabranom napuštanja boravišta, što je podrazumevalo između ostalog i predaju putne isprave. Upravo je pitanje putne isprave Hrkalovićeve jedno od ključnih, zbog kojih je Apelacioni sud ukinuo rešenje Višeg suda i vratio ga na ponovno odlučivanje, kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Apelacionog suda Mirjana Piljić.
Ovo naloženje Apelacionog suda, prvostepeno rešenje, sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, imajući u vidu da su razlozi o odlučnim činjenicama kojima se prvostepeni sud rukovodio prilikom donošenja odluke nejasni i u znatnoj meri protivrečni. Naime, kako se to osnovano navodi žalbom tužioca za organizovani kriminal, u prvostepenom rešenju nije tačno navedeno o kojoj se putnoj ispravi radi, odnosno na koje ime glasi putna isprava koja se oduzima od okrivljene, s obzirom na činjenicu koju prvostepeni sud u obrazloženju rešenja navodi, da je okrivljena imala istovremeno dva pasoša i dve lične karte sa različitim ličnim podacima koje je koristila u pravnom saobraćaju.
Rekla je za naš program portparolka Apelacionog suda Mirjana Piljić. Vlade Srbije i Rumunije potpisale su sporazum o izgradnji autoputa Beograd-Temišvar. Objavilo je 24. juna Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije. Ugovorom je predviđeno da se uspostavi veza između dve države direktnim povezivanjem autoputa Beograd-Vatin dužine 65 km sa srpske strane i sa rumunske strane autoput Temišvar-Moravica dužine oko 78 km.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednje dve nedelje crnogorske vlade obeležili su sukobi ministara u vezi sa najavom formiranja vladine radne grupe koja treba da usaglasi polazne osnove za potpisivanje ugovora sa verskim zajednicama o regulisanju njihovih odnosa sa državom, a koje to do sada nisu učinile. Među njima su Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i Crnogorska pravoslavna crkva. Detalje donosi Predrag Tomović.
Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, advokat Dalibor Kavarić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom pravno, a ne političko.
Ovdje nema mjesta politici, već se radi isključivo o stručnom, pravnom i standardizovanom pitanju uređenja odnosa države i crkve koje treba da slijedi najviše moguće standarde, a ne nikako političke programe i agende određenih političkih partija koje su kandidovale određene članove vlade.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je veoma dobro da se sve vratilo u prirodnu pravnu proceduru.
omogućit će se da se sve nepoznanice i posebno izraženi populizam povodom ove teme eliminiše i prosto na jedan državno odgovorni način uredi odnos sa onim vjerskim zajednicama koje do sada nemaju u vidu ugovora uređen odnos između države i njih.
Najglasniji zagovornik potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u vladi premijera Dritan Abazovića je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković iz Prosrpske socijalističke narodne partije. On je 22. juna izjavio da je temeljni ugovor sa SPC osnovni razlog zašto je SNP dio vlade. Joković je rekao da će ugovor, ako bude prihvatljiv SPC-u, biti prihvatljiv i njima. Rekao je da SNP ne interesuje ko će se protiviti nekim odlukama. Zbog te izjave portparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić je tražio isključenje Jokovića iz procesa odlučivanja o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Na drugoj strani su ministar vanjskih poslova Ranko Hrivokapić i odbrane Raško Konjević iz vladajuće socijaldemokratske partije. Oni smatraju da vlada ne može da potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom zato što nije registrovana u Crnoj Gori, već da je to moguće uraditi sa njene četiri eparhije koje su registrovane i evidentirane. Krivokapić je 23. juna na sjednici vlade na kojoj je usvojena informacija o formiranju radne grupe za nastavak pregovora o uređenju odnosa između vjerskih zajednica i države Crne Gore konstatovao da Srpske pravoslavne crkve nema u spisku onih sa kojima se pregovara. SPC nije registrovana u Crnoj Gori, vi pregovarate sa četiri eparhije te crkve i to podržavam, kazao je Krivokapić. Kao eparhije SPC-a u Crnoj Gori djeluju Mitropolija Crnogorsko-Primorska, eparhija Budimljansko-Nikšićka, Mileševska i Zahumsko-Hercegovačka. Branislav Radulović iz Udruženja pravnika Crne Gore međutim ukazuje da je zakon jasan i da status pravnog lica imaju četiri eparhije SPC-a, te da država samo sa njima može potpisati ugovor.
Više nego očito je da u Crnoj Gori postoje četiri registrovana, odnosno evidentirana pravna lica i oni kao takvi egzistiraju u pravnom poretku Crne Gore i prirodno je s njima zaključiti ugovor kao što je to opet kažem bio slučaj sa vladom Republike Hrvatske.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Petak 24. juna u znaku ovih vesti. 4 mjeseca ruske invazije na Ukrajinu. Najavljeno povlačenje ukrajinskih snaga iz Severodonjecka. Bugarski poslanici dali vladi zeleno svetlo da odobri pregovarački okvir za članstvo Severne Makedonije u Evropskoj uniji. Bačena bomba na zgradu Elektrokosmeta u Severnoj Mitrovici. Ukinuto rešenje kojim se Dijani Hrkalović ukida kućni pritvor i nošenje nanogice. U Srbiji sutra toplo i nestabilno vreme. U brdsko-planinskim predelima nepogode, temperatura do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U drugom delu emisije i ova priča. LGBTIQ osobe u Bosni i Hercegovini ne mogu da stupe u brak niti da na bilo koji način ozvaniče vezu. Zbog toga mnogi od njih zasnivaju brak ili istopolnu zajednicu u inostranstvu. Aktivistkinja Leila Huremović.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTIQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori.
Ali najpre o cenama energenata i hrane na svjetskom tržištu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U hrvatskom terminalu za prihvat tečnog gasa u Omišlju na Krku razrađuju se opcije kako da se postojeći kapaciteti udvostruče i u slučaju potrebe da tečni gas zameni ruski u tom delu Evrope. Paralelno se priprema i izgradnja gasovoda do susjednih zemalja. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Radi se na razradi raznih scenarija i odabiru najpovoljnije, kažu tvrtki LNG Hrvatska povodom najave premijera Andreja Plenkovića da Hrvatska ide u udvostručavanje postojećih kapaciteta prihvata ukapljenog plina LNG i omogućavanje njegove distribucije nakon uplinjavanja susjednim državama. Za naš program govori direktor LNG Hrvatska Hrvoje Krhen.
Pa na neki način je, imamo nekoliko opcija da se ti kapaciteti podignu. Ono što je bitno je da u principu mi sad možemo s ovim brodom isporučivati više, ali trenutno je, ajmo reći, usko grlo je transportni sustav, odnosno operater transportnog sustava mora omogućiti plasman dodatnih kapaciteta na tržište. Pojedina dionica plinovoda koje oni imaju u pripremi, to treba u principu sinhronizirano se izvesti i terminal i plinatro, da se taj plasman dodatnih količina može osigurati prema potencijalnim novim korisnicima.
Plenković je 22. lipnja u Brislu ponovio najavu da Hrvatska ide u udvostručavanje kapaciteta svog LNG terminala u Omišlju na Krku, čime je prvi puta izišao na skupu inicijative Triju mora u Rigi dva dana ranije. Godišnje potrebe i hrvatskih kućanstava i gospodarstva su 2,8 do 2,9 milijardi kubičnih metara prirodnog plina godišnje, dakle točno onoliko koliko sada iznosi kapacitet terminala, kazao je. A nakon dogradnje?
Na taj način podići kapacitete na 6,1 milijardu kubika, s time smo u situaciji da osiguramo dovoljno plina i za Sloveniju, i za Bosnu i Hercegovinu, za Mađarsku, za sve zemlje koje to budu trebale u našem susjedstvu.
Tvrtka Plinacro kao nacionalni operator transportnog sustava je naš upit kazala kako je dokumentacija za izgradnju plinovoda koji će pratiti povećani kapacitet LNG terminala u Omišlju pripremljena. Okosnica moguće opskrbe Slovenije, Austrije i ostalih zemalja u središnjoj Europi temelji se na proširenju kapaciteta postojećeg plinovoda Lučko-Zabok-Rogatec. Plinovodi prema Sloveniji nalaze se zadnjoj listi energetskih projekata Europske unije od zajedničkog interesa i u vrlo visokoj su razini pripremljenosti, kažu u Plinacru. Isto tako oni tvrde da je u visokoj razini pripremljenosti projekt plinovodnog sustava Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica, kojim će se transportirati dodatne količine plina iz Omišlja prema Mađarskoj, Ukrajini i ostalim zemljama istočne Europe. Prema Bosni i Hercegovini bi plin iz Omišlja mogao stizati plinovodom čim se hrvatski sustav, koji je izgrađen do Dugopolja u zaleđu Splita, produži i priključi na Jonsko-Jadranski plinovod kojeg će graditi Hrvatska, BiH, Crna Gora i Albanija, a koji se povezuje na Transjadranski i Transanadolijski plinovod i kada se napravi interkonekcija u unutrašnjost BiH. Dijelovi Jadransko-Jonskog naftovoda kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu su u fazi planiranja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Cene na svjetskom tržištu su porasle najviše u posljednje 4 decenije, zbog čega preti recesija, pa čak i stagflacija, odnosno visoka inflacija i nizak rast, kao 1970-ih u vrijeme ratnog šoka. Sve siromašnije građane najviše brine poskupljenje energije i hrane, a neizvesno je koliko će ekonomske nedaće trajati, jer na njih u velikoj meri utiče rat u Ukrajini, čiji se kraj ne nazire. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Gas poskupeo 145%, hrana 33% samo prošle godine, najveći rast inflacije od 1981. Sve to u kombinaciji sa teškoćama u dopremanju žitarica samo su neki od pokazatelja sve ozbiljnijih ekonomskih problema, koje neki eksperti nazivaju manjim nevremenom, a drugi snažnim uraganom. Robert Trist, potpredsjednik federalnih rezervi u Bostonu.
Glavni pokretač inflacije je potres u snabdevanju. Tome su najprije doprinijeli poremećaji u globalnim lancima snabdevanja zbog pandemije, a potom ruske invazije na Ukrajinu.
Zbog zapadnog embarga na veći deo nafte iz Rusije, ona je poskupila skoro 50%. Prije toga restriktivne mere zbog pandemije u Kini i drugde dovele su do smanjenja proizvodnje i rasta troškova transporta i do 6 puta, a time i cena robe. Stimulativnim merama vlada u cilju likvidnosti privrede tokom pandemije na tržište je upumpano oko 10.000 milijardi dolara, što je podstaklo tražnju. Dakle, smanjena ponuda i povećana tražnja su savršena oluja za rast cena. Stanovnica Washingtona Katie.
Mislim da je ovo najgore vrijeme. Trošimo više od $100 za jedan rezervoar goriva. To je više nego ikada do sada.
Stanovnica New Delhija Sumita Roy.
Vozila sam se skuterom, ali sada sam odustala zbog tolikog poskupljenja benzina koje ne možemo da priuštimo. Dakle, uglavnom idemo pješice ili javnim prevozom.
Ado Faisal, potpredsjednik sindikata vozača rikši u Karačiju.
Siromašni će postati lopovi ili izvršiti samoubistvo jer ne mogu da prehrane porodice.
Rast cena opterećuje i preduzetnike, naročito manje. Vlasnik ribarnice u Londonu, Chaudhry Amjad.
Radimo za džabe. Ljudi više ne mogu sebi skoro ništa da priušte. Sve je duplo poskupjelo. Teška vremena, zaista teška.
U SAD-u su cene u maju skočile za 8,6%, najviše od 1981. pa su federalne rezerve podigle kamate za 0,75%, što je najveći jednokratni skok od 1994. godine. Jerome Powell, predsjedavajući federalnih rezervi.
Mi u Fedu razumijemo poteškoće koje izaziva visoka inflacija. Imamo i alate koji su nam potrebni i rješenost koja će vratiti stabilnost cijena za dobrobit američkih porodica i preduzeća.
Podizanje kamatnih stopa, rastu troškovi kreditiranja, pa su SAD u stambeni poskupili sa nepunih 3% prošle na skoro 6 ove godine. To također povećava troškove poslovanja, pa preti rizik od recesije. Michael Connolly, profesor Herbert Business Schoola u Miamiju.
Oni zaista pokušavaju da uhvate priključak, ali svi znaju da je to još uvijek premalo i prekasno.
Zbog toga Fed procenjuje da će stopa ekonomskog rasta ove godine biti 1,7%, što je za 1% manje nego što je predviđeno u martu. Istovremeno najavljuje nastavak podizanja kamatnih stopa da bi inflaciju vratio u projektovanih 2%, ali to se ne očekuje ove i sljedeće godine. Zadržavanje visokih cena i nizak rast skopčan je i sa rizikom od stagflacije, što se posljednji put desilo 1970-ih u vrijeme naftnog šoka. Ipak profesor Robert Tristi je optimista.
Očekujem da se svjetska ekonomija otprilike 2025. vrati na stanje sličnom pre pandemije.
Specifičnost ove ekonomske krize je u tome što je izazvana uglavnom neekonomskim faktorima. Stoga ukoliko potraju pandemija, rat u Ukrajini ili pojačaju tenzije oko Tajvana, onda će to svakako imati pogubne posljedice i po svjetsku ekonomiju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Latinsku Ameriku je pobjedom levičarskih političara u nizu zemalja zahvatio novi talas kao odgovor na ekonomske teškoće pogoršane pandemijom COVID-19. Novi levičarski političari, međutim, razlikuju se od ranijih naleta levice ili postojećih autoritarnih levih režima u regionu, pišu svjetski mediji. Posle izbora levičarskih lidera u Argentini, Meksiku, Čileu i na kraju 18. juna u Kolumbiji, novi politički talas zahvata Latinsku Ameriku u kojoj su ekonomske nedaće pogoršane pandemijom COVID-19, ističe agencija France Press. U Kolumbiji je to skretanje u levo bez presedana, pošto je za predsjednika izabran Gustavo Petro, prvi levičarski predsjednik u istoriji zemlje. Pobjeda bivšeg gerilca u Kolumbiji, nezamisliva pre samo jedne generacije, predstavlja upečatljiv primjer kako je pandemija transformisala politiku Latinske Amerike, piše Washington Post. Pandemija je pogodila ekonomije regiona teže nego bilo gde u svetu, ukazuje list, dodajući da su birači kažnjavali one na vlasti jer nisu uspeli da ih spasu bede. Pobednik je latinoamerička levica, raznovrsni pokret koji bi sada mogao da preuzme vodeću ulogu u tom delu sveta. Sve oči su sada uprte u Brazil, najveću zemlju u Latinskoj Americi, pošto bi pobeda bivšeg predsjednika Luisa Inácia Lula da Silve, koji je favorit u anketama, značila da sve najveće zemlje u regionu, uključujući Meksiko i Argentinu, predvode levičari. Od Bogote do Santiaga mnogi glasači više ne prihvataju argument da skretanje u levo znači vladavinu Uga Čaveza ili Fidela Castra. To je delimično zato što današnji latinoamerički levičarski lideri izgledaju i zvuče veoma drugačije od onih iz prošlosti, ističe Washington Post. Umjesto da grade ekonomiju na nafti, oni žele da izgrade jedinstven front naspram klimatskih promjena. Pokušali su također da se distanciraju od mačizma prethodnih levičarskih era, osvajajući vlast obećanjima da će zaštititi prava žena, LGBT osoba i afroautohtonih zajednica. Njih podržava mlado, politički angažovano biračko telo koje je posljednjih godina u velikom broju izašlo na ulice protestujući protiv nejednakosti. Sadašnji politički trend u Latinskoj Americi suštinski se razlikuje od ružičastog talasa koji je zahvatio region 2000-ih, kada su birači izabrali levičare u Brazilu, Argentini, Čileu i Ekvadoru, podvlači Wall Street Journal. Tada su lideri često bili složni i radili su zajedno. Izvoz osnovnih materijala i hrane punio je državne kase, dok je Chavez predvodio levičarske saveznike u odbacivanju Sjedinjenih Američkih Država. Ovog puta levičarski lideri zemalja od Čilea do Meksika često imaju različite stavove po različitim pitanjima, od klimatskih promjena preko abortusa do odnosa s Vašingtonom. Meksički predsjednik je konzervativan po socijalnim pitanjima, dok mladi lider Čilea želi da legalizuje abortus i podržava prava transrodnih osoba. Novi kolumbijski predsjednik želi tranziciju sa fosilnih goriva, dok Lula da Silva, koji je favorit za oktobarske izbore, ističe svoju zemlju kao naftnu silu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u regionu. LGBTIQ osobe u Bosni i Hercegovini ne mogu da stupe u brak niti da na bilo koji način ozvaniče vezu. Zbog toga mnogi od njih zasnivaju brak ili istopolnu zajednicu u inostranstvu. Ne postoje zvanični podaci o njihovom broju. Priču donosi Andi Mioč.
Leila ne bi mogla ozvaničiti vezu sa partnericom u Bosni i Hercegovini jer istospolne zajednice zakon ne poznaje. Duže od decenije vodi borbu za prava LGBTIQ populacije. Ne namjerava odustati, govori aktivistkinja Leila Huremović.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTIQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Prava koja većina smatra prirodnim, a bez kojih su istospolne zajednice u pravnoj neizvjesnosti, advokat Nedim Ademović pojašnjava.
Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Ademović kaže da je zakonski okvir već pripremljen uz pomoć međunarodne zajednice te da ga treba samo uvesti u pravni život entiteta. U Republici Srpskoj se o tome ni ne priča. U Federaciji Bosne i Hercegovine radna grupa je 4 godine odlučivala treba li novi ili izmjena postojećeg zakona. Leila Huremović navodi.
Oni su donijeli odluku da se treba zapravo kreirati jedan novi zakon koji bi regulisao ovu oblast. Sada je na vladi federacije da zapravo formira novu radnu grupu koja bi radila na izradi ovog zakona. Nažalost, sve je tu stalo.
Vlada kaže da je i druga radna grupa završila izvještaj te da će uskoro raspravljati o preporuci da se umjesto izmjene 9 zakona donese novi, posebni zakon o istospolnim zajednicama. Do konačnog zakonskog rješenja Ademović kaže da Bosna i Hercegovina može biti tužena sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ne bi me čudlo da neko se obrati Europskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Europski sud narediti tako nešto.
No, za život je važniji komšijski sud i ko je kakva osoba. Šta o tome kažu anketirani s Rajlije?
Mislim da treba regulisati svakako i svi ima mogućnost njihova prava, ne znam zašto bi to bilo pravo.
Naše zdravlje i ono što je nama najbitnije, mislim da je to neophodno da sva živa biće i da nema veze od naših uvjerenja i onoga što jesmo.
Ja volim žene, 4-5 puta žene, a to ne mogu. To mi ne sjeda, a mislim treba im dati sve.
Treba svakome dati slobodu, jel, ali isto tako uzeti u obzir i mišljenje drugih ljudi koji nisu za to, jel, a ne sad. Jednima davat prava, a drugi da nemaju pravo reći ništa o tome.
Tih prava i privilegija je prema Lejlinim riječima više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju pregled najvažnijih vesti za petak 24. jun. 4 mjeseca ruske invazije na Ukrajinu. Najavljeno povlačenje ukrajinskih snaga i Severodonjecka. Bugarski poslanici dali vladi zeleno svetlo da odobri pregovarački okvir za članstvo Severne Makedonije u Evropskoj uniji. Bačena bomba na zgradu Elektrokosmeta u Severnoj Mitrovici. ukinuto rešenje kojim se Dijani Hrkalović ukida kućni pritvor i nošenje nanogice. U Srbiji sutra toplo i nestabilno vreme, u brdsko-planinskim predelima nepogode, temperatura do 33 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.